Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken leo anakutana na maafisa wa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE na Saudi Arabia na kisha kuelekea Israel, wakati akiendelea kushinikiza msaada zaidi wa kibinadamu kwa Gaza, usalama wa raia pamoja na kuhakikisha kuwa mzozo huo hauenei kwenye mataifa mengine ya kieneo. Wakati wa mazungumzo na kiongozi wa UAE Sheikh Mohammed bin Zayed, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kwamba Blinken amesisitiza umuhimu wa kuzuia kuenea kwa mzozo huo, wakati akihimiza azma ya Marekani ya kuhakikisha amani ya kudumu itakayohakikisha usalama wa Israel na kupelekea kubuniwa kwa taifa huru la Palestina. Huko Saudi Arabia, Blinken amepangiwa kuzungumza na mwana mfalme Mohammed bin Salman wakati wa vikao vya Jumapili na mfalme wa Jordan Abdullah wa pili na emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Marekani alizungumza kuhusu umuhimu wa Israeli wa kuzuia mauaji ya raia kwenye vita kati ya Israeli na Hamas huko Gaza. Mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis leo Jumatatu ameomba kupigwa marufuku kote ulimwenguni kwa kile alichokiita visa vya kuchukiza vya mimba za kubebewa, wakati akijumuisha swala la biashara ya ujauzito kwenye hotuba yake ya kila mwaka iliyoangazia tishio lililopo kwa amani ya dunia pamoja na hadhi ya binadamu. Wakati wa hotuba ya sera za kigeni kwa mabalozi waliopo Vatican, Francis amelalamika kwamba mwaka 2024 umeanza wakati amani ikiwa imetishiwa, kudhoofishwa au hata katika baadhi ya sehemu kupotea kabisa. Akiangazia vita vya Russia na Ukraine, Israel na Hamas, uhamiaji, mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na utengenezaji haramu wa silaha za nyuklia na silaha nyingine hatari, aliendelea kuelezea orodha ya baadhi ya mambo yanayoathiri ubinadamu na kuongezeka kwa ukiukaji wa sheria za kimataifa za kibinadamu ambalo limepelekea hali hiyo kushuhudiwa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Israeli leo imesema kwamba vikosi vyake vimefanya mashambulizi mapya dhidi ya wanamgambo wa Hamas katikati na kusini mwa Gaza, pamoja na mashambulizi ya anga dhidi ya kundi la Hezbollah kusini mwa Lebanon. Mashambulizi hayo yametokea wakati maafisa wa Israeli wakisubiri ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, ambaye amesema kwamba ataiomba Israeli jiepushe na mauaji ya raia kwenye operesheni zake huko Gaza, pamoja na kufanikisha upelekaji misaada kwa raia wa Palestina. Blinken pia ameelezea wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa kusambaa kieneo kwa kasi ya hizo. Huu ni mzozo unaoweza kuenea na kusababisha ukosefu zaidi wa usalama pamoja na mateso, Blinken amesema Jumapili. Hata hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kuendelea na mapigano wakati akiwa kwenye kikao cha kila wiki na baraza lake la mawaziri hapo Jumapili. Wakati wa kikao hicho, Netanyahu alisema kwamba ni lazima vita viendelee hadi tufikie malengo yetu ya kuiangamiza Hamas pamoja na kuachiliwa kwa mateka wote, huku tukihakikisha kwamba kundi hilo halitokuwa tena tishio kwa Israeli. Na waziri wa zamani wa mambo ya ndani wa Gambia leo amefikishwa mahakamani huko Uswizi akikabiliwa na mashtaka ya ukatili dhidi ya binadamu kwa kuhusika kwake katika miaka kadhaa ya ukandamizaji uliofanywa na viongozi wa usalama wa taifa hilo la Afrika Magharibi dhidi ya wapinzani wa dikteta wa muda mrefu Yahya Jame. Makundi ya wanaharakati yamepongeza kesi hiyo dhidi ya Osman Sonko, ambaye alikuwa waziri wa mambo ya ndani kati ya 2006 na 2016 chini ya utawala wa Rais Jame, kama fursa ya kufikia hukumu kwenye mahakama ya kimataifa inayoruhusu kuendeshwa kwa mashtaka ya ukatili uliotekelezwa kwenye taifa la kigeni. Sonko mapema alifikishwa kwenye mahakama ya jinai katika kusini mwa Bellinzona huko Uswizi. Kiongozi huyo alikuwa ameomba hifadhi nchini Uswizi Novemba 2016, lakini alikamatwa miezi miwili baada ya kuingia nchini humo. Ofisi ya waendesha mashtaka nchini Uswizi imesema kwamba mashtaka dhidi ya Sonko yaliwasilishwa mwezi Aprili na yanajumuisha ukatili aliyotekeleza. Jina langu Harrison Kamau, sasa nampisha mwenzangu Abdi Shakul kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Asante Harrison Kamau. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu katika matangazo yetu ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunazungumzia juu ya mvutano wa kisiasa unaoendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusiana na matokeo ya awali ya uchaguzi ambayo hayajatangazwa rasmi bado, pamoja na malalamiko ya vyama vya kisiasa nchini Tanzania kuhusu miswada ya sheria za uchaguzi iliyowasilishwa bungeni na serikali. Basi ungana nami Abdul Shakur Abud kwa undani. Naam, basi karibu Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwanza, kama nilivyosema muda mfupi uliopita, ni kwamba huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mahakama ya Katiba imekuwa hii leo ikisikiliza malalamiko yaliyofikishwa na mgombea mmoja wa kiti cha rais miongoni mwa 18 wakati uchaguzi mkuu wa Disemba 20, Theodore Ngoi. Anawasilisha mashtaka kwamba Rais Felix Tshisekedi amefanya ubadhirifu katika mfumo wa uchaguzi kuweza kupata ushindi na kwamba amepokonywa kura zake katika uchaguzi huo. Viongozi wengine upinzani wamekataa kuwasilisha mashtaka yao wakidai kwamba mahakama hiyo ya katiba imeteuliwa na Rais Tshisekedi na haitotoa matokeo ya kuridhisha. Badala yake wamewataka wa Kongo kulalamika na kushuka barabarani kuweza kuonesha upinzani wao kutokana na matokeo hayo ya tume ya uchaguzi ya DRC CENI. Herbert Masomeko ni mtafiti wa masuala ya sheria mjini Goma, anasema hadhani kesi hiyo iliyowasilishwa ya Ngoi na kusikilizwa hii leo itaweza kuleta mabadiliko yoyote.
Ngizi ninaona hiyo kesi, siwaze kama itakuwa na matokeo yoyote ya kusema kubadili matokeo ya uchaguzi, kwa sababu huyo Theodore Ngoi hata kama alienda huko kwenye mahakama ya uchaguzi, kwa kusema ukweli hakuchaguliwa na Wakongomani, na alisema kwamba alikuwa alichaguliwa sana na NGO, angeweza hiyo uchaguzi, lakini kwa kusema ukweli ni kwamba huyo alikuwa kabisa absent kwenye hiyo uchaguzi yote na kufika fasi nyingi kufanya kampeni yake, na mpaka sasa hajulikani na Wakongomani wa mingi. Lakini kwenye iko na sheria, wakati anasema kwamba hiyo uchaguzi ulikuwa tunaita irregularities za mingi sana, kuenda huko kulikuwa watu wenye walikuwa na hiyo wanaita mashina vote, kulikuwa migogoro sana kwenye uchaguzi, kulikuwa shida nyingi sana.
Lakini muungano wa upinzani mwishoni mwa wiki walitoa taarifa wakitaka uchaguzi ufutuliwe mbali, wakitaka watu ende barabarani. Unafikiri Wakongo watasikiliza mwito wa upinzani?
Naam, hiyo nayo itakuwa shida sana, kwa sababu Wakongo wameshachoka na maandamano ya barabarani. Na kwa sasa Wakongo hawiko mwiyo hadisi ya kuenda kwenye barabara na kufanya maandamano. Ninawaza kama upinzani ndio waliita hiyo, wakisema Wakongo waende kwenye barabara mpaka wakatali hiyo uchaguzi, lakini hakutakuwa kitu. Wakongomani wameshachoka sana kwa hiyo mapambano kila siku yenye hailete suluhisho kwa shida zao. Kwa kusema kweli ni kwamba uchaguzi ulikuwa na shida nyingi, lakini tuliangalia kama Wakongomani wa mingi walimchagua Rais Tshisekedi, na hiyo result yenye CENI ilipana, Wakongomani wa mingi hawaikatali kwa sababu wanajua kama ndiyo Rais Tshisekedi alichaguliwa, hata kama hiyo uchaguzi ulikuwa na shida mbalimbali, lakini Wakongomani wa mingi walimchagua yeye.
Na Kanisa Katoliki na Anglikana wametoa taarifa wakiwa na wasiwasi na matokeo ya uchaguzi. Hudhani hiyo pia itaweza kuleta mabadiliko au kufanya mageuzi fulani?
Hiyo hakuna mabadiliko yenye italeta, kwa sababu unajua kwamba kutoka huko mwakani 2016 Kanisa ya Katoliki na hiyo Anglikani ilikuwa tena ikiingia mwiyo tuliita huko maongezi ya wapinzani na regime ya Joseph Kabila, lakini kanisa haikuweza kupata suluhisho kwa hiyo tatizo. Na mpaka hiyo miaka Wakongomani hawana tena confidence kwenye Kanisa Katoliki na hata Waanglikani. Ni kusema kwamba ndio wamefanya hiyo muito, watakuwa na some civil society organizations watawasaidia kufuata ile mwito, lakini wakongomani hawataingia kwenye hiyo hadithi, kwa sababu hili nimeshasema watu wameshachoka na hiyo mapambano ya barabarani, na siwaze kama kutakuwa watu wenye watafuta hiyo direction ya kusema watu wapambane, ni kusema kwamba wakongomani wameshaitika kama uchaguzi umepita na hiyo tatizo yenye imefanyika mwenye uchaguzi, lakini hakutakuwa kitu yenye tabadilika.
Na mwisho labda tuzungumzie swala hili la CENI. Tume ya uchaguzi imesema kwamba imefutilia mbali karibu matokeo 89 kutokana na ubadhirifu. Ikiwa imekubali kuna ubadhirifu au wizi katika uchaguzi, hudhani inatia dosari mbaya katika mfumo kamili?
Ndio, hiyo ni kweli. Unasema CENI iko na shida sana, hiyo ilifanya uchaguzi ulikuwa uchaguzi chafu sana kwenye historia ya Kongo, kwa kuangalia watu wenye walikuwa wakiiba uchaguzi. Kulikuwa watu wenye walikuwa na hiyo tunaita mashine ya vote, watu walikuwa iko na hiyo mamashini kwenye manyumba zao wakichagua kwenye manyumba zao. Unaangalia ilikuwa uchaguzi chafu sana, ilikuwa na shida kadhalika, kulikuwa corruption na yote ya mubaya. Lakini nyingine shida yenye iko hapa, kwani kwenye hiyo ni wanaita bulletin de vote, kulikuwa kukifanyika kura ine, kulikuwa kura ya rais, kura ya wanabunge huko kwenye National Assembly, kura ya wanabunge kwenye ma provinces na kura kwenye tunaita local elections. Lakini rais yeye hawakumusema kama kura yake wameikatala kwa sababu wale watu waliiba. Lakini wale watu wenye walikuwa huko kwenye uchaguzi wa wabunge huko kwenye National Assembly wameshakatala hiyo makura yao kwa sababu walioangalia ngizi yuko naiba. Lakini hiyo kuiba yao walijibia au wenyewe na wakiibia na kuya uchaguzi wa rais. Lakini uchaguzi wa rais hawakuigusa hata kadogo, wakigusa uchaguzi ya wabunge. Ni kusema kwamba hiyo CENI iko na shida sana, na hiyo uchaguzi ngizi ulifanyika, CENI ilifanya uchaguzi wa mubaya sana, kulikuwa corruption, kulikuwa wizi sana, na watu wote wenye waliokuwa sawa vile wanachaguliwa, haiko kusema kwamba ni wale watu wenye walichaguliwa na wakongomani, kwa sababu wizi ulikuwa mingi sana na ulionekana kwa macho wazi. Na kwa sasa wale watu wenye walisemwa kama waliiba ni wale watu wenye walikamatika, lakini huko milioni ya watu wenye walikuwa huko na hiyo mashine ya vote na wakuweza kuwakamata, na watakuwa proclame na hiyo CENI kama waliweza kushinda uchaguzi. Ni kusema kwamba hiyo uchaguzi ulikuwa kabisa uchaguzi ya tatizo sana, na kulikuwa corruption ya mingi sana, lakini basi wakongomani hawana wengine ya kufanya, vitu vitapita vile tu.
Asante sana Herbert kwa maelezo yako, tunashukuru.
Asante
Herbert Masomeko, mtafiti wa masuala ya sheria huko Goma. Na tunaporipoti hivi sasa habari kutoka Lubumbashi ni kwamba maafisa usalama na jeshi wamezingira nyumba ya mgombea kiti cha rais Moise Katumbi, mpinzani aliyetokea wa pili nyuma ya Tshisekedi kulingana na matokeo ya CENI, akiwa nyumbani kwake katika kijiji cha Kashobwe. Haijafahamika hadi hivi sasa sababu ya hatua hiyo, na tunafuatilia kwa karibu tukio hilo na tutakupasha habari zaidi ikiwa hatua zinachukuliwa. Na kutokana hali hiyo ya wasiwasi inayotanda huko Kongo na matokeo ya awali yaliyotangazwa na tume ya CENI, pamoja na kuamua kufuta matokeo ya wagombea wapatao 82 wakiwemo mawaziri watatu kutokana na ubadhirifu, muungano wa mashirika ya kiraia nchini humo leo Jumatatu umetoa taarifa kutaka kukomeshwa kabisa mivutano ya kisiasa. Muungano huo unasema hali hii ya kisiasa inatishia kuzusha ghasia nchini humo. Jean Bosco Lalo Kapasha ni makamu wa kwanza wa rais wa muungano huo wa kitaifa, anasema taarifa yao inatoa wito wa kukomesha mchezo wa kisiasa unaoendelea.
Tunasema katika Kifaransa, stop à la théâtralisation de la vie politique en RDC. Maana yake kisiasa inakuwa kama mchezo, kama teatre, kama filme. Kwa hivyo tunasema wakime kuacha kamwe. Unajua, kama tulisema tangu zamani, uchaguzi tulioandaa haikukua kabisa uchaguzi wa vizuri, na kwa mwisho imetoka wazi leo hasa CENI ameanza kutaya kama kuna wale walifanya fraud electoral. Na kwa sisi hiyo hali ya mbele tulikuwa nazo, na kwa sasa tunasema seni angepasha kuwa na ile mamlaka ya yeye pekee aliyopanga hayo mambo mabaya, na leo yeye pekee apite pia aseme kama yeye ndio ataweza kuitengeneza ama kuikorije. Tunasema pale wanataka kutia teatre mchezo kabisa katika ile hali ya uchaguzi. Na kuna maswali kundi ya observation waliuliza wali na seni aweze kusema wazi kama ofisi ngapi ilifungua mlango kwa chiko uchaguzi na watu ngapi walichagua, na seni aweze kutoa ofisi by ofisi resulta ya election. Kwa hiyo swali hadi sasa hakuna majibu.
Sasa nyinyi mnasema kwamba mnataka waache mchezo wa kisiasa huko Kongo, waangalie hali halisi ya mambo. Je, ni hatua gani mnataka wachukue?
Tunataka waambia, unajua leo kunakuwa mabishano ya wazi, kunakuwa debat public, wanabishana kuhusu hiyo hali iliyotukia ya kusema walifanya fraud electoral, inakuwa ya kitu ya kuongea ongea. Na tunagopa sana ya kwamba hiyo hali waliotaka kutoa kwa koti ifanane dossier ile ya 100 jours. Unajua dossier ya 100 jours ilitia makelele mingi, walitaja watu, walisema watawatoa, lakini kwa mwisho ile dossier iliisha tu hivi, mpaka leo hatujui kama nini ilipitika kwa kweli. Me wale waliotika ile dossier ya 100 jours wanakuwa katika government. Leo tunataka wasirudie ile mchezo tena.
Kwa hivyo unafikiri kwamba seni itachukua hatua yote au serikali itachukua hatua yote? Kwa sababu seni wamefutilia mbali, tumesema matokeo 82 wakisema kwamba kuna ubadhirifu, yani fraud, ubadhirifu. Je, unafikiri seni itakubali kufuta matokeo yote ya uchaguzi?
Kama seni anakataa na anatia kitu nguvu na yeye pekee anaona kama hali haiko vizuri, tulisema kama kwa yeye peke seni ile kazi ya utafuti, yani enquête par rapport à la fraude, seni haiko mwenye angeweza kufanya hiyo kazi. Tunaomba na seni aweze kutumika pamoja katika commission mixte, maanake commission ikuwe mixte, kwa mfano na wale wa observation ya Senko SSC.
Unasema observateur hawa, hiyo ni kanisa Katoliki, sio?
Katoliki na Protestanti wanakuwa na mapevu mbalimbali nyingi sana, wanaweza kusaidia yale komisio ya seni hivi waweze kutoa moja kwa moja wale wote waliofanya fraud electoral.
Unafikiri hali itakuwaje sasa? Maanake sasa inaonekana kuna vurugu katika hali yote ya utaratibu wa uchaguzi. Mahakama ya Katiba unafikiri itachukua hatua gani?
Sisi tangu zamani tuliomba waweze kuanile ile election, na cour constitutionnelle ile koti kuu ya ichi ana hayo mamlaka, na hiyo koti tunaomba waweze kuanile election, kwani election ilipita katika hali mbaya, na ile hali mbaya ilianza tangu zamani. Watu walikataa ile seni ya Kadima, walisema kama Kadima ni expert ya seni, leo imeonekana wazi kama anashindwa kazi.
Asante Jean Bosco.
Ndiyo, asante.
Naam, basi mashirika mbalimbali na wanasiasa wanataka uchaguzi huo ufutuliwe mbali. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Volk Turk kwa upande wake ametoa onyo hii leo kutokana na kuongezeka na mvutano wa kikabila na wito wa kuzusha ghasia kupinga matokeo hayo. Turk anasema ana wasiwasi mkubwa kutokana na kuongezeka na hotuba za matamshi za chuki na kuchochea watu kufanya ghasia nchini Kongo. Ni hayo tu kwa hii leo, tutafuatilia kwa karibu matokeo tukisubiri matokeo rasmi katika siku mbili zilizokuja. Kwa undani, usiondoke. Na mpendo msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Katika makala yetu ya pili tunaelekea huko Tanzania, ambako wiki mbili baada ya serikali kuwasilisha bungeni miswada kadhaa kuhusiana na sheria za uchaguzi, mjadala umejitokeza na kuzusha wasiwasi miongoni mwa vyama vya kisiasa. Wadau wa siasa wamekuwa kikosoa na kupinga baadhi ya vipengele viliomo kwenye miswada hiyo ya sheria za uchaguzi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa anaripoti juu ya malalamiko yanayojitokeza dhidi ya miswada hiyo.
Miswada iliyopelekwa bungeni hivi karibuni ni pamoja na sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge pamoja na madiwani wa mwaka 2023. Muswada wa sheria ya tume ya uchaguzi ya mwaka 2023 na mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 2023. Hata hivyo, baadhi ya wadau wa siasa wanasema miswada hiyo bado haijajibu kiu ya Tanzania wengi kuwa na tume ya uchaguzi pamoja na mazingira sawa ya uchaguzi wenyewe. Wengi wao wanataka kuwa na tume ya uchaguzi ambayo rais wa Jamhuri ya Muungano hatakuwa akitoa viongozi wake pamoja na watendaji wa tume hiyo. Naibu katibu mkuu wa chama kikuu cha upinzani Chadema Salim Mwalimu anasema chama chake bado kinaendelea kuitafakari miswada hiyo, huku msisitizo ukiwa kwa katiba mpya pamoja na tume huru ya uchaguzi.
Tunahitaji kuwa na tume huru ya uchaguzi. Tukisema kwamba ni tume huru, wote tunamaanisha kwamba ni tume huru. Tukilala tunasema kweli tuna chombo ambacho kwa kweli kiko huru na kinaweza kusimamia uchaguzi. Hata kama tumelala, tunasema wale wana uwezo wa kusimamia uchaguzi. Kwa yako mambo ambayo tunadhani tunakwenda kuyapendekeza, na hata Chadema tuna mambo ambayo tunadhani tunapendekeza. Jambo kubwa miongoni mwa hayo ni kuondoa watendaji wa kuwazima, watendaji wa kukopa kwa sababu. Lakini tunadhani pia kuna mambo ambayo chimbuko lake linaweza likatokea kwenye katiba. Sasa tuyaangalie nayo, kwa sababu sasa hivi nafikiri ameangaliwa mambo ya jumla. Kwa yako mambo ambayo tunadhani yakiwekwa vizuri kwenye katiba yatafanya tume kuwa na nguvu zaidi, kuwa na uhuru zaidi, na pengine chaguzi zetu kuwa nzuri zaidi, ikiwemo kufanya matokeo ya uchaguzi mshindi asipatikane tu kwa simple majority, lakini apatikane kwa aliyeshinda 50%+1. Tuwe na swala la mgombea uhuru, tuwe na swala la kwa maana yule mgombea binafsi, tuwe na swala la mgombea binafsi, lakini tuwe na tume iwe na utaratibu wake wa kibajeti na kuendesha taratibu zake zenyewe. Kwa hiyo tunadhani yako mambo, sasa ndio mambo ambayo nadhani hata na sisi Chadema tutawasilisha ili tuimarishe miswada hii, kwa sababu sasa ni miswada. Lengo la mswada ni sasa unaletwa kama kuchokoza. Sasa ni jukumu letu wadau kutoa maoni yetu, na nasikii tutayatoa na nafikiri yatasikilizwa ili kuweza kuwa na sheria nzuri hizi nne zitakazoweza kukidhi mazingira ya sasa na mahitaji ya miaka mingi ijayo.
Wafuatiliaji wa siasa wanadai kwamba walitarajia kuona mswada ukisema tume inaajiri watu wake ambao ni huru wenye uwezo wa kusimamia shughuli zote za uchaguzi bila kupata maelekezo kutoka sehemu nyingine za utawala. Kwa upande wake, kiongozi wa chama cha siasa cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe amefananisha usawa unaotokiwa katika mazingira ya uchaguzi na mchezo wa mpira wa miguu, ambayo mwamuzi anapaswa kutofungwa mara na upande wote. Pamoja na hilo, anasisitiza kwamba baadhi ya vipengele vilivyomo katika miswada hiyo bado vina ulakini mkubwa kutoka na kutoa kisi matake wanaosiasa waliopendekeza.
Malalamiko mengi ambayo yalitolewa na wadau yalikuwa yanahusu amendments za sheria ya vyama vya siasa zilizofanywa mwaka 2019. Ukisoma taarifa ya kikosi kazi, yalikuwa yanapendekeza kuondoa jinai kwenye sheria ya vyama vya siasa. Bahati mbaya, mapendekezo ya mswada ambayo yamekuja, jambo lilo halikutazamwa kabisa. Kwa hiyo mapendekezo yetu ni kwamba waandishi wa sheria waende wakayaangalie ma amendments ambazo tulizifanya mwaka 2019 ambazo zinajinaisha siasa, waweze kuondoa vile vifungu na kutengeneza amendments ambazo itafuta vile vifungu vya mwaka 2019.
Wakati mjadala kuhusu katiba mpya pamoja na tume ya uchaguzi ukizidi kwa kusinywa na siasa aina mbalimbali, chama tawala CCM bado hakijatoa msimamo moja kwa moja kuhusu swala hilo la katiba mpya pamoja na tume ya uchaguzi. Mwanasiasa siku nyingi Gertrude Mongela anasema ingawa nafsi yake inaona kuna haja kwa na katiba mpya, lakini hata hivyo anatahadharisha namna ya kupata katiba hiyo.
Tusipo tafakari kwa ujumla wake tunaweza tukakwama sana. Kwa hiyo mimi bado katiba naitaka, lakini katiba ambayo kama ya sasa inasema binadamu wote ni sawa, na bado sijawa sawa. Na hata hivyo tunashukuru ya kwamba rais amefanya kazi kubwa kufanya angalau watu wengi walikuwa na kigugumizi, ataweza huyu mwanamke, ataweza, lakini amefanya vitu vinaonyesha anaweza. Sasa mimi katiba for the sake of it, kwa kweli lazima mnieleze inaandikwaje, mkakati wake ukoje, na vitu gani ambavyo vitazingatiwa katika hiyo katiba mpya. Mimi nitashukuru sana kuona tofauti itakayoingiza na sisi tuwemo katika usawa ule wa Mtanzania.
Wakati hayo yakiendelea, chama cha wananchi CUF nchini Tanzania kimeanzisha vuguvugu jipya lenye shabaha ya kuhamasisha umma kuhusiana na matakwa ya kuwepo kwa katiba mpya pamoja na tume huru ya uchaguzi. Hatua hiyo inakuja ikiwa karibu vyama vyote vya upinzani vikitoa kilio chao kuhusiana na matokeo ya uchaguzi mkuu uliopita, vikisema uchaguzi ulichakachuliwa na sehemu kubwa matokeo yake yalitawaliwa na vitendo vya udanganyifu. Kikiweka msukumo wake juu ya vuguvugu hilo, chama hicho kinasema kiko tayari kushirikiana na wadau wa kidemokrasia ikiwemo vyama vya upinzani kuwasilisha kilio hicho ili kuleta mabadiliko katika mifumo ya kiutawala na uchaguzi. Ingawa kwa nyakati fulani kumekuwa na hali ya kutofautiana kwa vyama hivyo vya upinzani, hata hivyo kwa sasa vinaonekana kuweka kando hitilafu zao na kuja na msimamo unaofanana pale unapoona hoja yao ya mabadiliko ya kidemokrasia inazungumzwa na vyama vyote. Kulingana na mkurugenzi wa habari, mawasiliano ya umma wa chama cha wananchi CUF Mohamed Ngulangwa, anasema chama hicho kimedhamiria kufanya makongamano mengine kote nchini kwa lengo hilo hilo moja la kupaza sauti ya kutaka mabadiliko. Anasema kwa kuzingatia umuhimu wa jambo hilo, chama hicho kitaendelea kufanya kazi na vyama vingine vya kisiasa pamoja na wadau wengine wa masuala ya demokrasia.
Tunaendelea kuongea na wadau wengine wa kisiasa nchini, wadau wa demokrasia. Kama tunavyojua kwamba chama kimoja cha upinzani kama kilivyo chama cha wananchi CUF peke yake hakiwezi hatimaye kudai na kufanikiwa kupata katiba mpya na tume huru ya uchaguzi bila ya mashirikiano ya dhati baina yake na wadau wengine wa demokrasia. Kwa sababu tunapozungumzia demokrasia ni jambo ambalo huwezi kulitenga moja kwa moja na haki za binadamu. Kwa hiyo wadai wote tutakabiliana nao, tutashauriana nao na kuona namna gani tunaweza tukashirikiana ili kwenda kudai tume huru ya uchaguzi kabla ya uchaguzi wa mwaka 2025. Lakini pia kudai katiba mpya, kwa sababu katiba tulionayo ni katiba iliyopitwa na wakati, ni katiba ambayo msingi wake ni mfumo wa chama kimoja, lakini ni katiba inayompa rais wa nchi madaraka makubwa na hatimaye hata wale wasaidizi wake wanajitwalia sehemu ya madaraka hayo na kufanya vitu ambavyo viko nje ya misingi ya utawala bora.
Vyama vingine vya upinzani vinaona kwamba hatua iliyochukuliwa na chama cha wananchi CUF ya kupaza sauti wakati huu ni jambo jema. Hata hivyo, mkurugenzi wa mawasiliano, itifaki na mambo ya nje wa Chadema John Mrema anaona swala kudai mabadiliko ya katiba pamoja na tume huru ya uchaguzi iweze kuwa ajenda ya wanasiasa, bali ni jambo ambalo mizizi yake inapaswa kujikita kwa wananchi.
Hii sio ajenda ya wanasiasa, ni ajenda ya wananchi. Ndio maana tangu mwaka 2012 wananchi waliamua kutoa maoni yao kwa tume almaarufu ya Jaji Warioba ya kukusanya maoni kuhusu katiba mpya, na ikahama hiyo ajenda kutoka kwenye mikono ya wanasiasa ikahamia mikononi mwa wananchi, asasi, taasisi za dini na raia moja mmoja. Kwa hiyo niseme tu, asijitokeze mtu akasema yeye ndio ajenda yake. Ajenda hii ni ajenda ya taifa, na sisi kama chama sehemu ya wadau muhimu wa taifa tuko tayari kufanya kazi na wadau wengine wote kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata katiba ya wananchi pamoja na tume huru ya uchaguzi, ili tuepuke madhara ya kuwa na uchaguzi ambao unasimamiwa na tume ambayo sio huru kama uchaguzi uliofanyika.
Naam, asante sana. Hiyo ni ripoti ya George Njogopa kutoka Tanzania, Dar es Salaam, kuhusiana na miswada iliyowasilishwa na serikali kwenye bunge kujadili mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Ni hayo tu leo tulikuwa nayo kutoka kwa undani. Mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo, asante kuwa umeungana pamoja nasi. Mimi hapa ni Abdul Shakur Abud nikisema usikose kuwa nasi katika Kumekucha, matangazo yetu ya alfajiri. Hadi wakati huo, mimi ninasema kaa salama, tuendelee na kusikiliza Sauti ya Amerika.